Zebura 25. Zebura Davud. Xudanu, ez caniya xo berberî te dikim. Xudeyê min, ez te da gumanim. Bire şermî nebim. Dijmin dilê xwe li min şan nekin. Bira yê te da guman şermî nebim. Birev şermî bin û rûreş bin, evit bê amine nemamî dikim. Xudan, rêt xwe nîşanî min ke. Û min hînî şila rêt xwe ke. Berê min bide rastiya xwe hîn ke. Çimkî tu yî ew xwedê xilaskirê min û her roj ez gumana xwe didime ser te. Bîr bîn, xwedan rem û hiba xwe, çimkî ew e heta hetayî ne. Gunehê zarotî û neheqiyet min bîr neyne, lê li gora hiba xwe min bîr bîne. Bona xatirê qenciya xwe xwedan û qenc û rast e xwedan, lema gunehkara hînî rê dike. Ev berbe heqê miluka dibe û rêya xwe miluka hîn dike. Hemû rêyet xwedan dilovan û amin in. Buna yed peyman û temyid wî xayî dikin. Xudanû, bidî xatirê navê xwe. Sûcê neheqiyê min ku mezin e, dîsa bidî xatirê baxşa xwe. Ev merivê ku ji xwedan xov dike, ev hîn ke ku kîjan rê bibijêre. Nefsa wî xêr xaşiyê de bimîne û zarotiya wî li erdê war be. Sira xwedan buna xovkêşit wî ye, ev peymana xwe wan ve eyan dike. Çavê min timê li xwedan e, çimkî ew ê nigê min ji telê derxe. Berê xwe bide min û min were remê, çimkî ez ê bêkesî derû derim. Gulê dilê min zêde dibin, ji wan derdgula derxetim min. Dînax bide min merimî û rebenî, bibaxşîne hemû gunehê minî kirî. Dîna xwe bide piraniya neyarê min, çawa kîn û boxiyê ve dijenine min. Nefsa min xayî ke û min xilas ke. Şermî nebim ka xadaye bin siya te. Helalî û rastî bira min xayî kin, çimkî ez bi guman hîviya te me. Xwedê yo, azad ke Îsraîlê, ji ber her talî dengî.